Гиплеяр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2022 жылдын 2 январы, эптенин жексенбе күнү. Микрофон оңдо Мердан Тариев. Таазы жылыңыз куттуу болсун, кадерле диңгейчилер. Сизге 2022 жылда багыт, саалык арзуу этмек менен жылдын жемлерине багышталган кепечтер тапкырларыбызды диккатыңызга көтөрүлөр. Программабыздын биринчи бөлүгүндө 2021 жылдагы Түркмөнстандын дашыр саясат катнашыклары барды, кыйтгычы тийнетасында таярлан кеплешигимизди. Унун ийди менен хем дүйнө түркмөндөр кеплешигинин таазы жылы башталган байрамчылык таанын эстерет, азаттыктын толкундарынан айрылмаң. Түркменистанда халкара параахтчылык ве ынанышмак ылы атындырылган кечен 2021 жылда Түркменистандын дашыр саясат пудогу дүрлү, сол саны дүйүплү ве көрүнүшүндөн кесиптелиги вакалары бай болду. Түркмен хакимиеттери Энтек Талыбанын Уганистанды хакимиети эле кечирмегенден хас өң жеңчи топорунун вакиллери менен кеплешиктерге кечирип башлады. Бейтарап Түркменистан түркі кеңесі ағда болды, сейледі Русияның елбасшылығындағы регионал құрамаларды хас активлесіп басылады. Қалы вертеді кечен елің довамында Түркменистанның дасары юрттордағы векилханалары хем де дипломатлары түркмен активистеріні басыс етмекті, бір хадисада болса өз аялыны ве қизіні зорлық көркізмекті гуман едилді. Келін бірлікті бұ яғдайлары сине делін. Түркмен хакимиеттери августтун ортолорунда халкара күчтөрүнүн Уганистандан доолу чыгарылмагы ве Гунватар тарапынан колдонулган Кабул өкмөтүнүн тыйынмагы менен Талыбандын хакимиети ээлемегинден одолом соңом асы динчи исламчы топорунун вакиллери менен энчими тапкыр дуусусуктар кечирдилер. Февральда ве июлда түркмен тарапынын чакылыгы таасында Ашгабатта кечирилген кеплешиктер Түркмен Уган серхидиндеги хуфтулалы жагдайлардын фонунда, ягъни Уганистанда Талыбандын барха көп себептери, сол санда юрдун демиразыгындагы Меркезий Азия менен серхиттешкен итрапларын өз көзөкчүлүгүнө кечирмегенин арасында амала ашты. Талыбандын хакимиети ээлемегенден соң түркмен вакиллери сол санда Уганистандагы түркмен дипломатлары хем дашары юрттолорунун арасында илкинчилердин бири болуп, Талыбандын жогору деражалуу вакиллери менен энчими кезек дуусуштулар. Ресми маглуматтарда кеплешиктерде этаасан түркмен газыны Уганистандын үстү менен Пакистаны ве Хиндистаны актырмагы көз оңунда туткан топук проекти ве Уганистандан берилген жардымдар барыда күрүң эделендигине сыйласа болуяр. Сол бир вакытта сыйынчылар Ашгабаддын такминан 1800 км узамалы кесирчи аркылы жылда 33 миллиард куб метр челини тибий газ экспорт этмек планынын маалия ве хубсуздук маселелери себепли турмушу кесектигине сүпкөл караярлар. Кечен жылдын давамында Түркменистандын дашыр катнашыкларында болуп кечен жана бир мөхим вака бу унун расмий жагдайда түркү кеңеси сыйынчы өкмөндө кабыл эдилмеги болду. Бу арада 10 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түркү дөөлөттөрүн кызматташтык кеңесинин 8-нчи саммитинин давамында ыгылан эдилди. Мундан овол БМГ тарапынан химиселик бейтараптык статусу икрар эдилген Түркменистан сыйынчылары көрө өзүнүн бейтараптык статусуна салгыланып, бир нече халкара курамалары сол санда түркү тилли дөөлөттөрүн кызматташтык кеңесине кошулмактан четте турярды. Азаттык радиосунун ыктыбарлы чечмелери Түркменистан өкмөтүнүн түрк кеңесине кошулмагынын өбөзүнө Түркияда жашаган Түркменистан активисттери батыш эдилмегине серт кошондугуну хабар бердилер. Яатлатсак, Түркиядагы түркменистанлылар ватанындагы авторитар режими каршы энчими тапкыр протесттер кечирип, юрттагы проблемалар барыда өз пикирлерине ачык беян этип башладылар. Мунун менен багылыкта адам укуктарын коруучу курамалар Түркү кеңешинин Стамбул саммитинин өңүнө хусусан да сентябрь-октябрь айларында Түркияда жашаган Түркменистандын активисттери түрк хакимиеттер тарапынан басыштардын күчтөнүндөгүн хабар бердилер. Августта болсо Түркменистандын Стамбулдагы консулханасынын өңүндө түркмен райтларынын кечирген протест акциясына барандардын бири Фархат Турдиев бір нәчі таатлап консулың ішінде сақланып зорлығы сол санды ұрғылары сезі бар еділді.
Ишкананың ішіне кіргеннен соң бұлар ұрып башладылар мені. Ерсіз жерден ұрып башладылар. Сен не үшін келең? Сіңе қапа қайыш дөгелер. Сен не үшін келең? Менен дедім, мен хақуқымы қорама үшін келдім. Мен паспорт үшін келдім дедім. Onda da sen kim, sen ovayın mezarı bilip ne mezarı alı, sen yurdun problemasını çözer yalı, sen kim, O yenenäme bir topar yok günahlar üstüme yüklep urup başladılar.
Bu yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından häzir günüçelini maglumat almak başartmayar. Galip ertede Uwanistan'daki hupsuzluk yağdayları bitarap Türkmenistan'ı Rusya'nın yol başlığındaki Sultan'da harbi kurumaları bilen hem has aktiv işleşmegine itirendigine çalım ediyar. Geçen sentyabrda Rusya'nın premier ministrinin ornbasarı Yuri Borisov, kollektivlen hupsuzluk şertnamesi kurumasının Uwanistan'daki häzir hupsalyan yağdayı sebäpli Türkmenistan bilen harbi teknik hyzmatdaşlygy giňeldendigine aýtdy. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň esasy girdiji çeşmesini emele getirýän energiýa terişdileri, hususan da tebigi gaz meseleleri, ýurdun halkara gatnaşyklarynyň gün tertibinde gurrunga edilýän esasy ýagdaýlaryň biri boldy. 2021-nji ýylyň başynda Türkmenistan we Azerbaýjan 30 ýyla goly dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýwatlardan soň iki ýurdun Hazar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ylalaşyga geldiler. 21-nji ýanwarda Türkmen we Azerbaýjanyň prezidentleriniň geçiren videokonferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünşmek jarnamasyna gol çekilendigi ýygnan edildi.
Сегодня традиционно дружественно в братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Дуослук в Каспийском море.
Iki yurt bu yatağın üstünde Sovet Союз 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa ederdi. Azerbaýjan ony Kepaz dip atlandyrsa, Türkmenistan bu yatağı Serdar dip at berdi. Mundan başga noýabrda Türkmenistan, Azerbaýjan we Iran swap ýalasyny etasynda Iranyň üstü bilen Ýylda 2 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak barada 3 taraplaryň ilalasygy baglaşdylar. Bar bolan şertnama gosmaçy kabul edilen swap ilalasygyna laýyklykda Iran Türkmenistandan alan gazynyň mukdaryny soňu bilen Azerbaýjana aktarar dip Iranyň newit ministri Jowat Uji Iranyň mediýasyna aýtdy. Ol Türkmenistan bilen uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän gaz bergisi baradaky dawanyň çözülmegi ugrunda hem tagalla edilýändigini bellidi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar bergisiniň bardygyny öňe sürüpdi. Iran bu gürkütjiler bilen ilalaşmandy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň gazy eksporty regiondaky ýerli güýçler, ýagny Russiýa bilen Hitaýň arasyndaky gatnaşyklarynyň hem düýp üzününde ýerleşendigine meňzeýär. Dekabrda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahin öz ýurdunyň Türkmenistandan alýan tebigi gazynyň möçberini geçen ýyl dakysyndan 2 esse artyrandygyny aýdyp, 2020-nji ýyl daky bilen deňeşdirilende belkide 2 esse her ýylda 10 milliard kub metr çelini artjakdygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet energiýa lähigi Gazprom 2016-njy ýylda türkmen gaz bilen arada togtudylan gaz sowdasyny 2019-njy ýylda dikildip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Şu aralykda Turan nesiri Hitaýyň geçen ýylyň 11 aýynda 6.1 milliard dollarlyk türkmen gazyny satyn alandygyny habar berdi. Nesirin Hitaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hitaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21.91 million tonna boldy. Şeýle-de geçen ýyl türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzendigini aýdyp, anyklaşdyrmazdan türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisini gurmak we galkynyň gaz kanyny özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzlaryny üzendigini bellädi. Sol bir wagtda Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan 14-nji iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Hitaý hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hitaýyň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk närmenleri azyndan 1 million uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl dünýäde howanyň maýlamagynyň öňüni almak we ziýany galyndylaryň howa dyňylmagynyň gerimini azaltmak meseleleri hem dünýäniň üns merkezinde boldy. halkara guramalaryň, Sultanda BMG-niň we köp sanada şerür hökümetleriniň dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägiňde daşky gursowun gorulup saklanmagyna, tebigata aýawly çemelesmäge aýratyn üns gönükdirýän pursady. Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňde warjy ýurtlaryň hatarynda dagy äsgär boldy. Bloomberg nesirinde çap edilen hasabat Türkmenistanyň çägindän atmosfera zygylan metanyň mukdar taýdan dünýäde Amerikadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygyny görküzdi. İň ýönüki uglevodorod hem de TV gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyny garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Munun bilen baglalykda 1-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde dünýä liderleriniň gatnaşmagynda BMG-niň klimat boýunça geçirilen halkara samitinde Türkmenistanyň wekilçiligiden wicepremier Serdar Berdimuhammedow çykysynda öz ýurdunyň metan zygyndylaryny azaltmagy, üns gönükdirýändigini ynandyrmagy çalyşdy.
Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail with a view to possible substantive participation.
Kiçiberdi Muhammedow ol azaltmagyň nä derejede meýilleşdirilýändigi barada nähildir bir maglumat bermedi. Halkara bilermenler galyndylary howa zyňmak boýunça Türkmenistanyň EYM dünýäde 3-nji orunda durandygyny ünsi çekip, Türkmen wekiliniň 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zygyndylarynda 0 ösüşi gazanmagy meýilleşdirýändigi baradaky wadasyny soraga astyna aldylar. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi hem habar gurluklarynyň üns merkezine düşdi. 13-nji maýda Fransiýanyň Le Parisien gazetinde çap bolan makalada Türkmen ilçisiniň aýalyna we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda gumany edilýändigi aýdyldy. Gazetin habarında guman edilýäniň ady agdalmasa da, sol pursat Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisiniň wezipetini Şöhrat Jumaýew eýleýärdi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä, 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni sagat 17:30-da polisiýa ýüz tutup, adamsynyň özüni we gyzyny urandygyny aýtdy. Sondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny mehmanhanada gaçyp atylgy berilipdir. Bellemeli ýeri, bu habaryň köpçüligi ýetirilmeginden 3 aý çemesi wagtdan soň Berdimuhammedow 18-nji awgustdaky karary bilen Jumaýew başga ýetirilmegi geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen Türkmenistanyň Fransiýadaky, Şeýlede Portugaliýadaky adatdan daşary we dowlat ihtiýarly ilçisi we diplomatlaryndan boşadyldy. Galiwertede geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň baş diplomaty Rashid Meredowyň gözden ýitmegi onuň koronawirus ýolugyn bolmagynyň mümkindigi baradaky garaýşlary döretdi. Azatlygyň bir-birinden habartyz iki çeşmesiniň beren maglumatyna görä 61 ýaşly Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diagnozy bilen Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Izgynt owasyndaky täze ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. Bejerginiň netijesinde Meredowyň gutulandygy we soňy bilen wezipe borçlaryna dolanandygy mälim boldy. Şeýlede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda regional guramalaryň bir näçesiniň maslahaty geçirildi. Awgustda awada ýagtçylyk zoologunda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowatdaky konsultatyw duşu geçdi. Şeýlede noýabrda Aşgabatda ykdytady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samiti geçdi. Türkmen resmiýetleriniň 2021-nji ýylyň 10 aýlarynyň jemleri boýunça beren maglumatyna görä, bu döwür içinde Türkmenistany, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Russiýanyň, Tatarstan Respublikasynyň prezidentleri sapary bilen gelipdirler. Şeýle hem şu döwürde Berdimuhammedowyň Täjikistany, Birleşen Arap Emirliklerine iş saparlary, Özbegistany hem resmi sapary boldy. Ýylyň aýagynda hem ol garaşy döwletler arkalaşygyna agda ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl samitine gatnaşdy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryna bagyşlanan tinimizi jemleýäris. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Gysga taýdan ary gitmeden soň dünýä türkmenleri gepleşiginiň täze ýyly başlanan bayramçylyk sanany hem dinlemäge çagyrýarys. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gaderli dinleýijiler.
Häze ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýardy hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gıdıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kıldı idarlaştı. Dünya türkmenleri 2021-ci yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyüne mühtim türkmenlerin arasında familyalarda kruz koşulmalarının taşlanmağı bilen bağlı meyillerden söhbet açıp ödü işine başladı. Göktepe sevişine düşmana karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Günbatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etniki türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan ýurtlaryny, hususan awgustyň ortalaryny Awganystana bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryny Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir möhümli gozgolan gurrunlary, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim torkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Başta da belleşimiz ýaly 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri möhümi türkmenleriň arasynda familiýalarda kruz koşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öz işine başlady. Habarçylarymyzda ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus koşulmalaryň taşlanyp oňa derek plan ogly ýa-da plan ýaly koşulmalaryň ýa-da hiç ýyl koşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her neçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda kurs koşulması gerek değil bize. Öz milliliğimizi unutmalıyın. Biz Türk milletten özümüze yaraşan familya olmalı deyip özünü Alex Alexander hükmünü tanıştıran bir dinleyici öz fikir karayışlarını beyan etti. Halk birinci doysun, erkinlik alsın, son ol meseleyini çözürlür deyip beyle kıvır dinleyici fikir beyan etti. Yoksa da 2021-ci yılın devamını Türkmenistan'ı barha ervetleşen iktisadi kıyınçılık alamatları varada haberler yılın devamını cemiyetçilik fikirinin gönüktürülen esası uğurlarının biri oldu. Belki de hut şunun için İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip anna lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bize Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarını Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, Dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881-ci ilin kışına Paşa Rusiyatının koşunları bilen Türkmenlerin arasına Göktöpe sevişi devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uruş sahnaları varada kaldıran yazgılarından söz açtı. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion technologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasynda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň onlaýn sapak geçmekde hayal internet tiýligi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugur alınyp taýýarlanyldy. İnnovasyon teknologiyaları hünermeni Türkmenistan'a internet tirliğinin hayal bulmağının mümkün olan sebepleri varada dürlü çaklamaları beyan etti. Yöne sonra görüp otursak Türkmenistan, düğü Britanya derleşen cable.co.uk neçrinin hünermenleri tarafından dünyada en hayal internetli yurt hükmünü hasav alındı. Bu hasavat sentyavrda çap edildi. Bunun ön yanı ve iyiyanı Türkmen hükümetlerinin interneti çeklendirmek takıllaları, onların girişen VPN görüşleri cemiyetçiliğin ünsünden kaçmadı. Türkmenistan'ın hükümeti bu yıl Türkmen payitahtının Aşgabat'ın döredilmeğinin 140 yıllığını 25. mayda davara şovkunu bilen belledi. Toy yoludan tutuldu. Şonun 4 ay tüvürev ozol dünya Türkmenleri Aşgabat'ın irki kronologiyası varada gepleşik efire verdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçeçüreleri 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabryna dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtyna ilkinji hususy Dermanxana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustunda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde synçylary we köpünç boş durýan gymmat bahal meýmanxanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1991-nji ýylyň 20-nji dekabryna açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga-da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrgynda 4-nji bölüm ýerki aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýyna 2-nji gepleşik Şimdi içerki bozgunlukta yaşayan Uğan Türkmenlörünün soğuk kış şertlerine çekeyen cevrine ünit çekti. Bu yıl bilişimiz yani etniki Türkmenlörün köprük olup yaşayan yurdu olan Uğanistan vakaları bay oldu. Onsuz hem 20 yıldan kuğrak vaat veri hatta Sovet Sayudunun çoduşları hem hasaba hoşlarına 40 yıldan kuğrak vaat veri uruşlardan ve gağın döküçüklükten ezir çeken Uğan halkı. Şolsanı etniki Türkmenlör kış yaz dürlü durmuş kıyınçlıklarına sezevar oldular. Programımızın 7. fevral sanı Demirgazık Uğanistan'ı çadırlarda yaşayan içerki bozgunların yıldış sağlık ve iyimi tüpçünçlüğü ile bağlı problemlerine gönüktürüldü. YouTube ulgumuna bir dinleyici bu gepleşigin aşağına gözyaş dökken smaylik kaldırdı. Sonra başka bir dinleyici bu gepleşige gözyaş smaylik bilen reaksiya bildirdi. Türkmenistan bilen bağlı xabar çap edýän garaşsyz xabar serişteler fevralın ahırına Türkmenistan'a bir yaş sportçunun gümürtük ölüm marada xabarlar bilen sarsıldı. Dünya Türkmenlörünün 21. fevral sanı bu vaka bağışlandı. Bu gepleşik YouTube ulgumuna 10878-ге дек диңленип, белки де елин дәвамын иң көп диңленен дөнья түркмөлөрү программаларының хатарына кошулды. Бахар пасының икенче күннөрүнө мулайим өвтөн шемал дөнья түркмөлөрүнүн үнсүнү бирден эдебиятта чекти. Кепешимдин 7-нчи март саны Советтер дәвринин аягында ровашланган ачачанлык ве анын түркмөн эдебиятына кы өвүткүн аттандырылды. Прагада жашаган түркмөн язучысы ве Сенчи Худайберди халы бу кепешикте Советтер дәвринин майылганлык ве ачачанлык тагырларынын түркмөн эдебиятына кы таасирлери барада gurrun verdi. Yönü bu temanın saylanıp alınmağına dine bir bakar şemalı dəliysem, Sovetler dövrününün açacağınlık pikirinin arhitektorlarından Mikhail Gorbachev'un doğulun gününün 2. Mart'a qavat gelmeyi hem şeyle temanı saylav almağı tergi verdi. Son 12 hepte son 21. Mart Nowruz günü biz yeni bir gedek edeviyatın ımgırıl sehrasına siyahata çıktık. Bu epeşik edevi sohbet durgunluk ve geçiş devurlarına dörödücülük bövüşönlüğü atlandırıldı. Yazıcı Hudayverdi halı Türkmen edeviyatının ayagırtlarını atlap galı versedi Türkmen anını iyi kaldıran edevi işleri nazar aylap bu gepleşigimize katnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikleri ýa-da bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystanyň siýasy dolgunçylary bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Awganystana hakim misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Awgan halky şolsany etniki türkmenler aslında tutuş dünya cemiyetçiligi Uganistan'ı bolmagy akmal wakalary ünüsgönüktürüp başlady. Bir tarapdan öňkü Ugan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beylik tarapdan Sewitdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynan ýazylanýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Ugan türkmenleri hujulanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünya türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efire verdi. Yönü etnik türkmenleri ýakynan ozyklandyran we synçylar tarapyndan elhenç adlandyrylan ýene bir waka bahar aýlaryna Irandan gelip gowuşdy. 23-nji martda Demirgazyk Irany etnik türkmenleriň gowuşy bolup ýaşaýan Kümmet Gowuz şäherine yerli ýaşaýjylar 7 we 8 ýaşlaryndaky iki gyz çağa jinsi zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň jazalandyrylmaýanlygyna gahyr gazap bildirip protest geçirdi. Yerli ýaşaýjylar protestçileriň esasan etnik türkmenlerdigini we jewir çeken gyz çağlaryň hem türkmen maşgalalarynyň çağlary dyn aýtdylar. Protest polisiýa tarapyndan basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyny görän şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1 awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapyndan hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüne bagladyk. Yönü bu AK-da bırak Divestin konsulxananın içine aldı yolu bilen salınıp sonra urulup yencilenlik varada xavar giyin sesleme ve nəgilelik törötdü. Programmamızın 8. augustanı bu AK-a bağışlanı. Gepleşimizin may ayına izli-izine efire verilen iki sani Türkmenistan'a söz azadlığının gözgüyünü yağdayından söhbedaşdı. Bu epleşikler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası adlandırıldı. İki bölümden varat gepleşik YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azadlığın saytına hem köpok oldu. İki gepleşin aşağına 22 sani tesbir kaldırıldı. Öne qiynansak doların hiç qaysi söz beyan azadlığından, metbuat azadlığından, pikir azadlığından giyinişleyin söhbedaşmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistan'a bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururunlarına salgılanıp demokratiya maşğılada başlayar adlı gepleşik tayarladık. Bu programma Türkmenistan'a Hakimiyetlerin demokratiya yerli üşkün çaymak finansiklarından söz açtı. Şolburvaltta Sokrat'ın Eflatun'un Aristotel'un galiberse de John Locke'un Montesquieu'un Jean-Jacques Rousseau'nun demokratiya talimatlarına salgılanı. Gepleşik demokratiyanın manisini esaslarını ve tesirini urunmaya finansdı. Türkmenistan'a devam ediyen maliye krizisi geçen aprelin başlarında hasa çunlaşıp Karavazar'da doların bahası 40 manattan açtı. Bu doların hümmetinin resmi taydan 3,5 manat olan alış-çalış kursu 11-12'si qımmatlamağı, manadın dollar qarşısına 11-12'si ecirliyənliğini anladiyardı. Programmamızın 18. aprel sani Türkmen manadının hümmetsizlenmeğine qaliversede manadın 30 yıllık qıyısqı tarihine nazar ayladı. Bu aralıkta may ayının 2. 10 günlüğünün Aşgabatda geçirilen bir kino festivalin fonunu Dünya Türkmenlerinin 23. may sani Türkmen kinosunun geçen yoluna bağışlanı. Gepleşikte Mankurt, Aygıtlədim, Maltumolu, Uzoqdaq, gelinlik, dursun, mukamın sırları, yannım, rovayet yalı başqa da bir neçə kinonun mazmunlarına qıysqı nazar aylamağa sinanşıq edildi. Bu aralıkta 14. augusta Uğanistan'a Taliban hakimiyyət ele geçirdi. Dünya Türkmenlörünün tomus aylarına efire giden insan qısanı Uğanistan'ın təzə şərtlərini etniki Türkmenlörün rolunun hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov 1. sentyavrda tədə oku yılının başına talip yaşların önüne eden çıkışını yaşları vatanı sevmeğe çağırdı ve Müsürde Şabulu'nun öz yurduğunu gedavul nakılına salgılandı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harlı, dünya Türkmenlerinin bu leksiya bağışlanan sanına bu nakılın manisine ve prezidentin tarih leksiyasına analiz verdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geng aldırdı. Sebebi yurtlu giyin yayran yeşillik ve iktisadi kıyınçılıklar sebepli. Yüzler çümün rayeti daşarı yurtlarda kıyın şertlerde eklenç etmeye çalışan Türkmenistan'ın prezidentinin öz rayetlerini kıytaklayın öz yurduna geda olmağa çağırmağı dinleyicilerimizin arasına reaksiyat öğretti. Halk keyfine daşarı yurda kaçıyar mı? Deyip bir uluncu bu epeşge tesvir kaldırdı. Elbette bu nakıllar Öz bəhvir üçün aydılan ip beylik bir dinleyici tesfirlidi. Uğanistan'ın Ashraf Ghani hükümetinin sinmağından gönü bir ay tövüre uazıl Xtay'ın dasarı işir ministri Wang Yi Merkezazi yurtlarına şozana Türkmenistan'a sapar etdi. Dünya Türkmenleri yukarı dereceli Xtay resmisinin saparının izyanı Xtay'ın Merkezazi'de güçlenen təsirinin fonunu Türkmen Xtay katnaşıklarına sin verdi. Bu epeşik azat Evropada Tık Radyosu'nun Xtay boyunca bilirmeni Reit Stendish katnaşdı. Bu aralıkta 2021-ci ildə Türkmenistan daşarı siyasətdə təzə dərəcələrə çıxıb Türkiyə dövlətlər qurulmasına ağzab oldu. Bunun ən yani dünya Türkmenləri Türkmenistanın bu quruma ağzalıq ehtimalını və mümkünçülüklərini nazar ayladı. Mərkəzi Asiya oyunçu ekspert Prius Panyer bu gəpbəşikdə qurumanın Türkmenistanı hödürləyib biləcək mümkünçülükləri varada qururun verdi. Alım Türk hükümdarların atası xazaplının Alp Ertonga'nın mazarını Buxarı'dan tapınlığına idiyar. Yazıcı Mərkəzi Asiya halklarını umumi medeni miras ve umumi tarih birleştiriyar deyar. Cediyetçilik hareketinin Türkmen toprağındaki övüşkünleri adlı gəpbəşiklərimiz hem üstünlüklü çıkan gəpbəşiklərimizin hatarına girdi. Biz 2021-ci il mövsümünü Taliban etnik Türkmenleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanıyor. Hem de memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet represiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratdı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Tədi 2022-ci il kutlu olsun edildi illeşler. Yine de efir torkunlarına duşuşan çak, sağ oturun.